Kopš vakardienas 11. novembra Krastmala autovadītājiem ir slēgta no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Tāpat arī satiksme ir slēgta Poļu gātas posmā no 11. novembra Krastmalas līdz Pilsielai un Bīskapa gātas posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra Krastmalai. Autovadītājiem būs jāmeklē citi ceļi līdz Jāņu dienas pulksteņ 17. Kad satiksme būs atkal atvērta. Tikmēr Pilsielas posmā no Poļu gātas līdz Doma laukumam un Doma laukuma posmā no Pilsielas līdz Jēkabielai tiks organizēta divvirzienu satiksme. Savukārt no 23. jūnija pulksten 17. Tiks slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijas labajā pusē posmā starp Akmens tiltu un Vanču tiltu.